Ну що ж, будемо розпочинати. Доброго всім вечора, або вже навіть ночі. Вас вітає команда Ukrainian Formula та я, ведучий Валерій Радченко. І сьогодні, пані та панове, представляємо вашій увазі нашого гостя Івана Пекліна. Привіт, Іване!
Привіт, привіт! Радіочек, мене добре чути.
Так, здається, все в порядку. Будь ласка, напишіть нам в коментарях, що у нас по звуку, а я поки що трохи пробіжусь по досягненням нашого сьогоднішнього гостя. Перед вами багаторазовий чемпіон з картингу в різних серіях. Перший українець, який здобув перемогу в перегонах серії Формули 4. Перший український пілот, який здобув перемогу в міжнародній гонці GT3. Також Іван розпочинав свою гоночну кар'єру в віці 7 років на картингу. Наступним кроком після картингу була Формула 4, і там Іван підіймався на подіуми та став першим гонщиком з України, який здобув перемогу в гонці Формули. Сподіваюсь, нічого важливого про тебе не забув?
Ні, все правильно.
Так, ну добре, тоді давай до питань. Знову ж таки, нагадую, що всі свої питання ви пишіть під постом, ми їх обов'язково зачитаємо. Ну що ж, Іване, давай розпочнемо з якихось банальних речей. Не всі підписники знають про твій шлях до світу автоперегонів, тож розкажи нам свою власну історію про дитинство, навчання, про те, що спонукало тебе прийти в автоспорт.
Шлях мій до автоспорту почався ще дуже давно, я думаю, з мого народження, бо я завжди полюбляв машини, і всі мої іграшки були машинки, і всі мої книжки були про автомобілі. І ось я все своє дитинство ріс у цій пристрасті до автомобілів, до автоспорту, але не знав про те, що є така професія, як гонщик, і що можна заробляти гроші тим, що виступаєш у перегонах. І якось тато мені сказав, що така професія є, і що це можливо. Я дуже тоді спалахнув цією ідеєю. І ми вперше спробували картинг. Мені було 7 років. Це був прокатний картинг у терміналі, в Броварах. Приїхав один заїзд, непогано, другий краще, третій краще. І батько побачив мою пристрасть до цього, і те, що в мене виходило їхати швидко. Я почав їхати швидше за всіх дітей на цьому треку. Потім ми перейшли у інший трек. Це була жага швидкості на іподромі. Там вже я був у гоночній школі Андрія Хорольського. Там були різні діти, які теж полюбляли їздити і їздили вже досить швидко. У цій школі мене навчили основам боротьби, атаки, захисти, тримати темп постійний, тому що раніше це все було максимально аматорський, тому що мене навчав тато. У тата не було гоночного досвіду, але він розумів якісь ази, і він мене навчав, а потім почав навчати професійний тренер. І ось перші змагання, я зайняв друге місце, і тренер тоді сказав моєму батьку, що прокатний картинг – це вже пройдений етап для мене, і потрібно переходити до професійного картингу. І ось у 9 років я потрапив у професійний картинг в Україні.
А ти сказав, що твій батько дуже полюбляв автоспорт, тож, можливо, він мріяв, щоб ти, або мріє навіть зараз, потрапив в якусь гоночну серію, то яка це? Формульна, чи, можливо, GT, або IndyCar?
Усе моє дитинство, моя ціль була досягти Формули 1, але, на превеликий жаль, або на щастя, не знаю, моя кар'єра ще тільки починається, це ранній етап, тож подивимось. Я зрозумів, що після Формули 4 я не зміг знайти достатньо коштів для того, щоб продовжувати у Формулі 3, тож ми вирішив спробувати щось інше, я спробував GT, і скажу чесно, що перегони у GT мені подобаються навіть більше. Зараз моя основна ціль – це виграти Леман і виграти Велику Четвірку. Це 24 години Леману, Дайтони, СПА і Нюрбургринг. І думаю, що мій батько підтримує мене в цьому.
Дуже цікава історія. Давай перейдемо до якихось, можливо, найприємніших моментів для тебе, або яка твоя найулюбленіша гонка в твоїй кар'єрі, або найгірша гонка в твоїй кар'єрі?
Про найгірше давайте не будемо говорити, тому що ну, погані моменти не дуже полюбляю розповідати. А про найкращу гонку, ну, було багато хороших гонок. Можливо, ось останній такий дуже запам'ятовуючийся момент був у минулого року у Польрікарі, коли ми виграли з моїм напарником Джорданом Пепером етап International GT Open. Це чемпіонат Європи у класі машин GT3. І це була моя перша гонка у кузовних автомобілях. І це був неперевершений результат, тож емоції були незабутніми.
Можливо, якось з часом, тобі зараз, якщо я не помиляюсь, 20 років, ти молодий пілот, якось з часом, от з дитинства до сьогодення, змінились емоції при, можливо, перемогах в гонках або якихось подіумах, чи став ти по-іншому сприймати свої звитяги?
Я думаю, я однаково радий, коли я перемагаю, і однаково розбитий, навіть так скажу, коли я програю, тому що я дуже не люблю програвати і дуже люблю перемагати в гонках, тож я багато працюю. Ставлення до результату не змінилося, але я думаю, зараз набагато більше відчуваю ціну цієї перемоги, тому що я думаю, я з кожним роком все більше і більше працюю над собою і дорослішою, тож відчуваю, що ціна перемоги стає все більше і більш дорого.
На перше питання ти сказав, що автоспорт – це загалом шалені гроші. І я читав інтерв'ю твоє одному з видань, де ти казав, що тебе мотивують люди, які дають стільки грошей, скільки можуть, або щось на кшталт цього. Тож, я думаю, багато кому цікаво почути саме про спонсорів в перегонах. Наскільки важко їх знайти, особливо в такий час. І чи зараз, в наш час, от зараз, складніше знайти спонсорів через війну в Україні, або навпаки, якось стало легше?
Ну, взагалі, знаходити спонсорів у перегонах – це дуже складно. Це навіть не просто дуже складно, це дуже-дуже-дуже складно. І скільки я пам'ятаю себе і мого батька, скільки ми стукали у різні двері до різних компаній, і скільки в нас було відповіді – ні. Але, звичайно, що кожним роком, з кожною спробою з'являються нові можливості, і дуже багато траплялося, коли спонсори або компанія, з якою у нас були переговори, казала, що ось, наприклад, ми там не можемо потягнути цей бюджет, або це не є повністю наш профіль, і знайомили нас з іншими людьми, з іншими компаніями. І з ними вже щось складалося, наприклад, на трохи, потім вони давали наступні контакти. Тобто це постійна робота, але кажу, що це дуже складно, і мені дуже це дуже велика вдача, те, що зараз я можу продовжувати виступати в перегонах, і те, що в мене є спонсори, і навіть через війну вони можуть мене підтримувати зараз.
Ну, я думаю, що це дуже добре, що хоча б якісь спонсори зараз знаходяться. І наскільки я знаю, точніше, я дивився твою сторінку, в тебе дуже багато фотографій з автомобілями Bentley. Чи можна вважати тебе їх партнерами в Україні або амбасадором? І якщо так, то розкажи нам історію, як відбулося це партнерство.
Минулого року, так, я виступав на автомобілі Bentley, Bentley G3, і коли я поїхав на перші тести, ми з батьком подумали, що ну, було б непогано, якщо ми знайшли контакти, спільну мову з нашим дилерським центром Bentley Київ в Україні. І ми почали їх просто, ну, я почав їх просто відмічати у сторіс у себе, тобто на, ну, у сторіс в інстаграмі з Bentley з гоночної, я почав відмічати Bentley Київ. І потім тато зв'язався з маркетинг-менеджером Winner Group, і дівчина Анастасія на той час працювала, і вона нас познайомила з директором Bentley Київ Олексієм. І ось так ми спочатку зробили зум-дзвінок, поспілкувалися, потім почали продовжувати обговорювати про те, як ми можемо бути один одному корисні. І я поїхав на перегон, отримав перемогу, і ми тоді зробили прес-конференцію у салоні Bentley Київ. І вони мені багато допомагали і з різних сторін. Тож я дуже вдячний їм за те, що вони допомогли мені у мій новий етап, у перший рік у кузовних перегонах. І так довелося трохи поїздити на автомобілях Bentley. Це дуже класні автомобілі, скажу чесно.
А якщо ми вже зачепили трохи тему звичайних автомобілів, якщо можна так сказати, на даний момент який твій улюблений автомобіль та чому?
Ну, складно сказати улюблений автомобіль. Давайте улюблений автомобіль для чого, тому що є багато різних дуже хороших автомобілів.
Ну, давай для звичайного життя зараз.
Для звичайного життя? Складне питання. Мені дуже подобається Астон Мартін, дуже подобається Bentley, дуже подобається Lamborghini.
Так, але ти
це
сказав.
Автомобілі, це такі автомобілі, які для життя, але я думаю, не на кожен день. На кожен день якась машина трошки вища, і який трошки більше простору, ніж у спорткарі або суперкарі.
Зрозуміло. А щодо автоперегонів, от ти переїздив на багатьох автомобілях в різних серіях. От в якому тобі було найбільш комфортніше себе почувати?
Ну, скажу чесно, зараз тиждень тому десь я пробував перший раз Aston Martin G3, і я був неперевершено здивований цим болідом, тому що Aston Martin, він дуже збалансований, і це дуже, дуже розумна машина, тому що там є стільки налаштувань, яких не було у інших машинах GT3, на яких я їздив, і, звичайно, яких не було у інших машинах, інших серій, на яких я їздив. Тож, я думаю, скажу, що Aston Martin, він дуже добре себе поводить у швидких поворотах, у повільних поворотах, дуже хороший ABS, дуже хороший traction control. Навіть є такий перемикач, який регулює турболаг, тобто чи хоче отримувати момент з мотору одразу, коли натискаю педаль газу, або трохи пізніше. І це все можна перемикати, і постійно цим користуєшся для того, щоб швидко їхати. І тому скажу, що Aston Martin.
Зрозуміло, в цілому. І якщо я не помиляюсь, зовсім нещодавно ти взяв участь в перегонах на Нюрнбергрингу. І які емоції, чи задоволений ти результатом? Розкажи нам щось про це. Я думаю, що всім буде багато кому цікаво про це почути, тому що, мабуть, це перше інтерв'ю після цього, так сказати, етапу.
Так, і скажу, що це Нордшлейфе і Нюрнбергринг – це трек, який не схожий ні на що, і ці перегони, вони зовсім відрізняються від усіх перегонів, у яких я до цього брав участь. Це було, я думаю, це була найскладніша гонка у моєму житті, Тому що New Blueprint for Schleife – це найбільший у світі трек, точно найнебезпечніший. Він 20, у тій конфігурації, які ми їхали, він 25 кілометрів, вузький, дуже великі перепади висоти, дві залізні стіни, дуже поруч. Якщо маленька помилка, то одразу креш і одразу машина тотал, її неможливо буде відремонтувати. Також трек дуже нерівний, поребрики дуже високі, тож з ними потрібно дуже обережно. І найголовніше те, що локація, де знаходиться Нюрбургринг, вона має свою особливість, що дуже сильно змінюється погода. І неможливо вгадати, буде дощ, або буде сонячно, або буде туман. І бувають, ось у цій гонці так було, що частина треку повністю там злива, і він повністю мокрий, а частина треку повністю суха. І це було дуже, дуже цікаво і дуже складно обирати шини, тому що ось обираєш, наприклад, дощові шини, і проходить два кола, а одне коло ми їхали приблизно 9 хвилин 40 секунд. І проїжджаєш два кола, проходить 20 хвилин, трек вже підсихає і вже повністю сухо. Тож знову треба змінювати колеса. Потім змінюєш колеса на слік, і через 30 хвилин починається знову дощ. Тому це була дуже, дуже цікава лотерея. А перегони пройшли добре, і це було 12 годин, тобто моя перша ендуранс-гонка. І вона була, в неї була така особливість, вона розбита на дві частини, 6,6 годин. Це було зроблено для того, щоб пілоти-новачки, які їхали перший раз на Нордшлейфе, і я у тому числі, не їхали вночі, тому що у Нюрбургринзі на Нордшлейфе є така цікава система. Навіть якщо ти пілот Формули 1, чемпіон світу, ти не маєш права одразу їхати у вищих категоріях типу GT3 або GT4. Потрібно пройти таку спеціальне навчання, проїхати 16 кіл з інструктором по Нордшлейфе, отримати тоді дозвіл Б, і далі проїхати дві гонки у нижчому класі, як їхав я, Кейман або на BMW 330. Проїхати дві гонки, показати там результати, тобто заїхати там у топ 50%, мені здається, і тоді можна отримати дозвіл А. І тому вони розбили гонку на дві частини. Одна була в суботу, одна в неділю. І мені пощастило проїхати кінець першої частини, і він був, це був пізній вечір, початок ночі, вже було темно, і це теж був мій перший раз, коли я їхав вночі, і це було незабутнє. Але емоції не перевершені, але багато було у нас технічних поломок з машиною. Порвався гальмівний шланг на старті гонки, і ми провели 35 хвилин у боксах, ремонтувалися, а потім під кінець гонки у нас відкрутилася батарея, і коли машина стрибала на перебриках або на перепадах висоти, іноді вона просто, ну, коробка переходила на нейтральну передачу, і потрібно було повністю зупинитися, вимкнути машину, вімкнути її, і знову запустити, тобто і поїхати. Тому було у кінці гонки складно, щоб їхати і швидко, і так, щоб машина не вимикалася, бо дуже, дуже небезпечно і дуже лячно зупинятися на цьому треку, коли GT3 машини їдуть у деяких поворотах 250, а ти там стоїш і перезапускаєш машину.
От ти зараз розповідав, що було доволі немало проблем в тебе під час гонки. І от мені особисто дуже цікаво, що відчуває пілот, коли він розуміє, що з автомобілем щось не так. От, ну, які думки виникають в першу чергу?
Їдь, їдь, не ламайся. Ну,
Ну, можливо, якось більш розгорнуто там.
звичайно, починаєш думати, в чому проблема, що її спричиняє. Ось, наприклад, проблема почалася в тому, що не перемикалися передачі вниз. І потім, потім машина вимикалася, і ми з пілотами теж постійно комунікуємо, коли ти закінчив свій стінт. Стінт – це відрізок. І ми їхали десь, кожен пілот їхав годину, нас було троє. Тобто закінчив свій відрізок і вийшов з машини і одразу комунікуєш з пілотом, з інженером, те, що з нею відбувається. Тож спочатку ми б думали, що проблема в тому, що дуже швидко перемикаєшся вниз, і через це коробка починає погано працювати. Далі я пробував, зрозумів, що проблема не в цьому, а проблема якраз коли машина підстрибує, то тоді вона вимикається. І це було теж цікаво. Тобто гонка йде, і ти їдеш, ти дуже сконцентрований, але постійно думаєш, що з машиною, як можна їхати так, щоб було максимально швидко і ця проблема не докучала. І коли знайшли, то було все супер, але вже було трохи пізно. Ми були багато кіл позаду і через першу поломку, але поломка, коли порвався гальмівний шланг, нічого не можна було зробити. І слава Богу, що він зламався на підстопі, коли ми міняли шини, а не зламався десь, коли їдеш 240 і попереду стіна. Тож так трапилося, але це перегони і таке і не відбуває.
Так, ну зрозуміло, дуже цікаво. Тоді в мене до тебе питання. Ти казав, що мрієш виграти 24 години Леману та інші турніри Великої Четвірки. Можеш зробити для нас, можливо, якийсь маленький інсайт. В тебе вже є команда, або що, ми можемо чекати на тебе там вже найближчим часом?
Давайте все поступово, щоб їхати Леман і їхати Леман у прототипах, у класі гіперкар, потрібно до цього виграти престижні чемпіонати у класі GT3 або проїхати Леман у GT і також отримати досвід у LMP2. Це як Формула 2 у прототипах, тобто вони трохи повільніші. І це все поступово. Мені 20 років зараз. Я сконцентрований на GT. Ось зараз більш за все працюю над кінцем цього року і початком, і наступним роком, щоб підписатися з хорошою командою, отримати хороші умови. І добре проїхати, отримати чемпіонський титул. І далі наступний крок дивитися, куди можна, який інший чемпіонат можна їхати, чи можна вже пробувати себе в прототипах. Тож у мене є моя фінальна ціль, але я не концентруюся постійно тільки на ній. Я думаю маленькими кроками, що я можу зробити сьогодні, завтра, післязавтра. І ось так поступово. Впевнений, що дійду до своєї фінальної цілі.
Так, я бачу, що в нас є інколи руки, але я попрошу всіх, хто хоче задати питання, все ж таки писати їх в коментарі. Так, Іван тут щось здирає зараз. Значить, попрошу задати всіх питання в коментарі, оскільки вводити в ефір трошки, ну, не хочеться псувати, можливо, хтось там щось не те скаже, а на всі питання ми відповімо. Оскільки в нас канал про формулу, я хочу з тобою трохи поговорити саме про формульні змагання. Я не можу пройти повз питань на цю тему, і останнім часом ти береш участь, звісно ж, в кузовних перегонах, але, ну, от, наскільки сильно відрізняється керування такими автомобілями все ж таки від формульних болідів?
Дуже сильно, тому що формула – це болід, якого неймовірно велика притискна сила, дуже сильно працює аеродинаміка, і вага машин 550, 600, 650, 700 кілограм, 800, тобто це залежить від ліцеї Формула 1, Формула 2, Формула 3. І потужність цих машин, цих болідів, буває іноді більше кінських сил, ніж, ніж машина важить. Тобто співвідношення кінські сили до кілограмів більше, як, більше ніж один до одного. Тож також формули не мають систем електроніки, немає ABS, немає трекшн контролю. І тому техніка гальмування, техніка відкриття, відкриття газу, вона сильно відрізняється, але найбільша різниця – це швидкість у поворотах. І чому, наприклад, хорошим гонщиком у GT було б важко керувати Формулу 1 на початку? Це яку швидкість можна тримати у поворотах на формулі. І тому, коли ти переходиш з формули до GT, швидкість у поворотах менша, тож легше посунути свій ліміт назад, ніж сильно посунути його вперед.
Наскільки я знаю, ти був одного разу максимально близьким до Формули 3, і навіть ти проходив тести. Можливо, розкажеш нам, що не вдалося, або про свої враження, от що і як там.
Було все класно, машина суперська, дуже цікаво керувати, і мені було легше керувати нею, ніж Формула 4, тому що Формула 4 дуже маленька машина, і я високий, і великий, як для гонщика, 1,86 м росту, і тоді я важив 75 кг, постійні дієти, нічого не їв, але все одно був на 20 кг більше, ніж мої японські товариші у Формулі 4, і вони їхали швидше на 2-3 кілометри на годину на кожній прямій, і це виходило у 4, 3, 5, 6, 7 десятих секунди, в залежності від треку, і ти розумієш, що ти ніде не можеш дістати цей час, тому що це тільки через мої показники. У Формулі 3 машина більша, було набагато комфортніше сидіти в ній. У Формулі 2 ще більше місця, у Формулі 1 ще більше, тож ця проблема вона посунулася у вищих серіях. Але, як звичайно, у всьому автоспорті найбільша проблема – це гроші. І просто не вийшло домовитися з спонсором, а маленький спонсор, який мені, ну, менше, які мене підтримували, вже не мали таких бюджетів на Формулу 3, і тому вирішили спробувати щось інше, більш бюджетне.
Розкажи нам, будь ласка, про, можливо, свого улюбленого гонщика загалом, або в GT-серіях, або в формульних серіях. На кого ти рівняєшся, або чий стиль пілотування ти намагаєшся сповідувати?
Намагаюся сповідувати свій стиль, шукаю, що для мене краще, і намагаюся покращити себе кожного дня. Але якщо казати про гонщика кумира, то зараз, я думаю, це два пілоти, це Айртон Сенна та Макс Верстапен.
Макс Ферстапен. Так, ну до цього ми ще перейдемо.
Так, я давай знаю, цікаве питання серед наших слухачів, я думаю.
Звісно. Трохи поговоримо, поки в нас є такий час, до Макса Ферстапена не доходити, про твої якісь позакар'єрні справи. Я бачив в тебе в Інстаграм існує сторінка Іван Пеклін Рейсінг Коучинг, яку ти започаткував як тренер для молодих пілотів, але, наскільки я зрозумів, зараз вона не є дуже активною. Розкажи нам, що це за ідея, чи займаєшся ти нею зараз, та як молоді пілоти можуть отримати консультацію від тебе або від якихось твоїх товаришів.
Так, я завів цю сторінку минулого року, потім активно нею не займався. У мене багато учнів було і минулого року. Зараз, після початку війни, звичайно, ніхто не займався перегонами, ну, було не для чого. Зараз поступово з'являються нові учні. І якщо минулого року було більше дітей, зараз більше дорослих. І просто я надійшов ще до того, щоб почати повністю вести цю сторінку, як я б хотів, тому що не дуже багато часу проводжу у соціальних мережах. А для усіх пілотів, і молодих, і не дуже, можете написати мені особисті повідомлення на мій основний аккаунт або краще на цю сторінку, тому що там вона присвячена тільки коучингу і допомозі пілотам стати швидше. Тож пишіть коучу у картинг, симулятор, кузов, формула, все, що можу.
Окей, як ти вважаєш, зараз автоспорт, він все ж таки, мабуть, в Україні стає все більше і більш популярним, наприклад, аніж 10-15 років тому. І чи справді це так? І чи є шанси в українців загалом заполонити вершини автоперегонів, можливо, через 10-20 років?
Звичайно. Все. Рівень автоспорту у кожній країні залежить від рівню економіки України. Тому що автоспорт тримається за рахунок, у більшості випадків тримається за рахунок грошей ентузіастів. Тобто, ось, наприклад, у Німеччині аматорські змагання набагато сильніше розвинені, ніж у нас професійні. І тому рівень професійних змагань у них набагато вищий відповідно. І я впевнений, що після того, як ми виграємо війну, почнеться відбудова, підуть до України великі інвестиції. І сподіваюся, що на цій хвилі у нас з'явиться декілька гоночних треків, і ми зможемо розвивати український автоспорт всередині країни і готувати пілотів, які зможуть виступати у найпрестижніших серіях по всьому світу.
Так, я думаю, це мрія кожного фаната будь-якого автомобільного виду спорту, щоб гонки проходили в Україні. І я думаю, що всі сподіваються, що найближчим часом ми отримаємо треки та такі змагання. Значить, посилання на сторінку Івана та його рейсінг-коучингу ми залишимо після ефіру. Всі, хто захочуть написати або підписатись на Івана, дочекайтесь. А ми все розмістимо. Ти казав зараз про перемогу у війні. І, наскільки я знаю, раніше ти давав інтерв'ю російською, а тут ти погодився давати його українською. І я сподіваюся, що всім фанатам приємно це чути. І я б хотів трохи приділити увагу все ж таки подіям 24 лютого. От які були твої перші емоції, враження? Що ти відчував?
Ой, ну це дуже складна тема і складне питання. Ну, думаю, як усі, знаєте, це був шок, і було дуже, дуже страшно, і страшно за життя рідних, нерозуміння, що робити далі. Я думаю, всі відчували подібні емоції, і я не виняток, тож це було як усіх.
Ти знаходився тоді в Україні, чи якісь в тебе, можливо, були перегони на той момент?
Ні, я мав бути 28 лютого чи 29 на тестах, але я тоді був, в Україні і увесь час був у Києві, у себе вдома, нікуди не їх. І тому відчув війну на собі повністю.
Можливо, так. Щодо інших видів спорту, які ти види спорту полюбляєш, або, можливо, в даний момент там любиш там, не знаю, пограти в футбол, баскетбол, волейбол і щось таке інше. Бо от Ліга Чемпіонів зараз іде, можливо.
Футболом не дуже цікавлюся. Мені подобається бокс. Дивився бій Усика. Іноді дивлюся інші бої. Я сам займався боксом 2 роки. Далі мені подобається великий теніс. Немає часу зараз ним займатися, але дуже полюбляю цей вид спорту. І велосипед. Велосипед – це теж дуже класний вид спорту, і мені подобається їздити на велосипеді. Зараз вже трохи прохолодно, але чекаю вже наступний сезон.
А в нас якраз було питання від глядача, як ти відносишся до велоспорту? Чи є тобі щось додати до цього?
Різко позитивно. Велоспорт – це класно. І я сам полюбляю велосипед, як я сказав.
Зрозуміло, дуже цікаво. Так, давай швиденько перейдемо до питань від глядачів. Значить, перше питання, наскільки важко було почати гоночну кар'єру? Ну, ти вже трохи розповідав, але, можливо, є щось додати до цього.
Я був дуже вдячний, тому що моя сім'я, мій батько, моя мама, вони підтримали мене у моєму бажанні з самого початку, і я повністю зобов'язаний їм, тому що я у цьому виді спорту, і що я цим займаюся зараз. Якби не їх підтримка тоді, звичайно, ні про що говорити не можна було б. І дуже, дуже добре, що все так вийшло, і оглядаючись назад, я дуже їм вдячний. І дуже вдячний усьому, що сталося зі мною і сталося так зі мною у моїй кар'єрі.
Є питання щодо того, чому ти обрав саме автоспорт, та питання, який в тебе був улюблений вид спорту, окрім мотоспорту. Також зачіпали цю тему, але, можливо, тобі є що додати.
Ну, завжди полюбляв машини, і тому... Як я казав, що я тільки батько сказав, що є професія гонщик, що можна ганятися і заробляти цим все. Інших варіантів в мене ніколи не було чим займатися. А окрім автоспорту, я ще займався в дитинстві футболом. Я багато видів спорту спробував: футбол, шахи, боротьба, тхеквондо, плавання, теніс. Бокс. Ну, багато, коротше. Але, ось, наприклад, я ще пам'ятаю, багато футболом займався дитинством, але я погано грав, ну чесно. А я їздив добре. І ось завжди цей контраст відчувався, коли у тебе щось добре виходить, і щось не дуже добре, або зовсім погано, як футбол, то, звичайно, це тільки збільшує пристрасті, бажання займатися тим, де в тебе все виходить.
Є в нас дуже активний коментатор Віктор, і він тут прям пачку задав питання, я одразу всі 3 озвучу. Який симулятор використовуєш для тренувань? Скільки тренуєшся у симуляторах по часу в день? Скільки витрачаєш на фізо? І що по фізо більше треба? А також, як заробляти гроші в автоспорті? Тут прям пасіли на всі
відкрию, теми. Відкрию питання, щоб вони були в мене перед очима.
Зараз давай я краще попрошу одного з адмінів, нехай він перейшле в діалог, то йде, ми перевіряли звук.
Угу.
Зроби, будь ласка.
Так, перше питання було про симулятори, так?
Так.
Так, скільки тренуєшся? А, який симулятор використовуєш? Використовував, коли їздив у формулах, тільки Assetto Corsa. Пробував iRacing, не сподобався. Коли перейшов у GT, основним симулятором став Assetto Corsa Competizione. Для невеликих треків, де немає, їх немає у Competizione, то звичайно Assetto Corsa, але зараз знову пробую iRacing. Не подобається, дуже лаюсь, але, наприклад, фізика гальмування і фізика машини у повороті краще, ніж на деяких машинах у звичайній Assetto Corsa. Якщо немає треку у Competizione, то тренуюся в iRacing, але дуже складно і дуже його не люблю.
Так, далі. Тоді переходимо далі.
Так, так, так. Скільки тренуюсь у симуляторі? Ну, багато тренуюсь, я не знаю. Буває дні, коли 5 годин їжджу, буває дні, коли 2, коли 3. Але намагаюся їздити кожен день. І, ну, тому що, ну, відчуваєш це, якщо їздиш кожного дня, то одразу все краще виходить. Потім, наприклад, не виходить з якихось причин їздити навіть тиждень. Після цього ну, одразу відчувається, що 2-3 десяті секунди вже не доїжджає. Далі гроші в автогонках. Складно. Дуже складно і, ну, потрібно мати дуже багато різних факторів, бути дуже швидким, показувати результати, не розбивати машини, бути стабільним на треку і поза ним, емоційно, і фізично, і бути дуже вдачливим теж, щоб отримати можливості підписати контракт з цією командою або з цією, потім, щоб ще команда добре виконувала свою роботу, тому що це технічний вид спорту, і якщо найкращого гонщика у світі посадити, не знаю, якусь малолітражку, а середнього гонщика посадити у Формулу 1, то, звичайно, він прийде швидше, і ніякий талант це не компенсує. Тому якщо машина не доїжджає, ось, як, наприклад, ми у Формулі 1 можемо подивитися, що, ну, візьмемо Ферстапена чи Хемільтона, якщо їх посадити у Хас або Вільямс, вони не будуть їхати на подіум, і вони будуть, звичайно, їхати швидше, ніж пілоти, які їдуть там зараз, але це буде далеко не подіум і не топ-5. Тож потрібно так мати дуже, дуже багато факторів, і потрібно, щоб все склалося. Яке наступне питання?
Щодо Формули 1, тут у нас сьогодні в день було питання. Минулого року ти вболівав за Хемілтона чи за Ферстапена?
За Ферстапена.
Окей, тоді поїдемо до наступних питань. Тут таке вульгарне питання. Чи б'єштер, чи сьогоднішки в паддоці?
Так.
Якщо ти хочеш щось розповісти, то будь ласка.
Давайте на це питання відповім. Ні, хоча я їх бачив, але я не можу собі цього дозволити, тому що я гонщик з України, і я представляю Україну у світі, і інші гонщики, організатори змагань, спонсори, команди дивляться на мене як на обличчя України, ну, у цьому змаганні. Тож, якщо я буду поводити себе як дикун, і, ну, як вони це роблять, і відповідати на будь-що бійками або якимись образами, то, ну, всі будуть розуміти, що українці такі самі, як росіяни, а це неправда. Тому я вважаю, що ми вищі за це, і у спорті краще їх перемагати, коли, і показувати їх місце, коли на подіумі підіймається український прапор і грає український гімн.
Повністю згоден. Питання від Лексія. Чи не думав ти поїхати в молодіжних серіях Індікару, щоб поїхати потім в Індікарі замість формульної системи?
Думав. Звичайно, думав, але проблема така сама, як з формулою, тому що IndyCar – це, по суті, та сама формула, але в Америці, і бюджети там схожі. Тож, Indy Lights буде коштувати приблизно стільки, скільки Формула 2, і потім, коли ти приходиш до IndyCar, там є звичайна система, якщо виграєш чемпіонат, Indy Lights дають $1 мільйон для того, щоб отримати місце в IndyCar, але $1 мільйон – це 2-3 гонки в IndyCar, тож все одно потрібно мати дуже сильну фінансову підтримку. І, ну, тим паче, це Америка, це інший континент, це інший ринок, потрібно мати якусь вагу на цьому ринку. А для того, щоб її мати, потрібно там виступати і давати ще щось, окрім того, що ти просто можеш швидко їхати. І для цього, знову ж таки, потрібні гроші, багато грошей. І, ну, тому це ми так подумали з моїм менеджером і зрозуміли, що це, ну, не наш варіант. Можливо, що поки що.
Дуже цікава і загалом, в принципі, розгорнута відповідь. Я думаю, що це не може залишитись без уваги Олексія. Сподіваюсь, він є в нас зараз на ефірі. А також питання від Мирослави. Яке твоє улюблене проведення часу під час відпустки?
Люблю дуже подорожувати. Хоча дуже давно вже чув слово відпустка, чесно скажу. Люблю подорожувати, люблю дивитися нові місця, відкривати нові країни і люблю куштувати нову їжу, нові смаки, тому що я полюбляю готувати. І коли в мене є час, я готую важкі страви і багато страв, яких я вмію зараз готувати. Я спробував у різних країнах і зараз просто вмію це робити, і мені це дуже подобається.
Так, ми трохи затягуємось по часу. В мене ще дуже багато питань. Чи в тебе є час, щоб ми продовжували?
Так, так.
Прекрасно. Ти сказав, що любиш подорожувати, та хто не любить. Можливо, в тебе є улюблена країна або улюблена страва?
Улюблена країна – Україна. Ніяка інша. Улюблена страва. Складно сказати. Мабуть. Думаю, суп там їм. Я можу їсти кожен день, і він мені не надоїсть.
Отакої. Ну, а можливо, окрім України, тобі десь сподобалось найбільшим?
Ну, складно сказати. Знаєте, багато країн я бачив аеропорт, готель-трек, трек-готель, готель-трек, трек-аеропорт. І ось. Тобто, багато країн я пам'ятаю по трекам. І складно сказати, яка саме країна. Я дуже полюбляю Італію. Так, мабуть, Італія, а по трекам. Треки багато люблю. Люблю дуже.
Ну, щодо треків, тут якраз і було дуже багато питань, які твій найлюблений.
Які улюблені? Це звичайне питання, які треки. Так, дуже сподобався Нюрбургринг. Це магічне місце просто. І атмосфера, яка там є. Ну, така атмосфера була, я думаю, схожа у Лемані і у СПА. Я не був ще в Монці, не був у Сільверстоуні, не був у Дейтоні. Але ось серед тих треків, на яких я був, ось ці три трека мають таку сильнішу атмосферу, і там справді відчувається дух перегонів. Тільки ось наближаєшся до цього місця. І це складно описати словами, це потрібно просто відчути. Дуже люблю французький Поль Рікар, дуже люблю Сепанг малазійський. Мізано мені подобається в Італії, Муджело дуже класний трек. Багато. Я люблю їздити, і не буває поганих треків, буває щось не працює. Або машина, або пілот, або налаштування. але усі треки хороші.
Щодо треків, одразу ж таки питання. Все в переміжку. Діма з Піпєгою на аватарці питає, чи плануєш ти стрімити сімрейсінг?
Так, я планував і почав вже трохи працювати в цьому напрямку, але почалася війна, і ну, під час війни це було зрозуміло, що ну, не та річ, якою потрібно займатися зараз. Ну, мені. Тобто, але я, чесно, хотів би в майбутньому почати стрімити. Іноді, можливо, не кожного дня. Але мені це цікаво, і я думаю, глядачам було б теж цікаво подивитися на мої тренування або там, подивитися в онлайн-режимі якісь онпорти з перегонів з моїм коментарем. Думаю, це буде круто, тож чекайте, я обов'язково це зроблю.
Будемо, звісно, чекати. Якщо запустиш таку програму, обов'язково пиши нам, ми також її поділимось, щоб люди доєднувались до твоїх стрімів. До наступного питання є питання, як ти відносишся до Індікару, чи є бажання попасти в Інді Лайтс, Інді Про 2000 і вже потім в головну заоконську серію. Ну, ми, здається, на це вже відповіли. Також є питання Understeer чи Oversteer?
Про Індікар просто сказав, що чому я туди не прийшов, але мені подобається Індікар. Раніше я думав, що це тільки овали, і ну, перегони на овалах, окрім Інді 500, для мене ну, це така нетипова річ, і якось ну, це странно все. Їздити просто наліво. Але мені подобається Індікар. Кожного року дивлюся Інді 500, ось вже останні, я думаю, два чи три роки дивлюся. Подобається. Подивився фільм, документальний фільм про Скотта Діксона, англійською називається Born Racer. Дуже мені сподобався, дуже цікавий фільм, і там багато інсайдів, які, ну, з треку, з паддоку, з життя пілотів Індікару, ну, зокрема, Скотта Діксона на треку і поза ним. І, ну, звичайно, якщо в мене буде можливість виступити у Індікарі одного дня, я обов'язково нею скористаюся.
Сподіваюсь, що ми, точніше, ти дуже обширно на це відповів. І знов питання від Віктора. Задня моторка чи передня моторка? Що більш сподобалось і який найулюбленіший авто в GT та взагалі?
Ну, у GT я відповідав, що це Aston Martin. І складно сказати, тому що ну, у кожного автомобіля є свої плюси і недоліки. Тож, наприклад, у Bentley дуже був потужний мотор, дуже добра швидкість на прямих, але машина була дуже м'яка, дуже важка, не дуже добре гальмувала, швидкість у поворотах теж була під невеликим питанням. Постійно understeer через те, що ну, багато ваги спереду, і вона починає плужити, але все одно її можна було і налаштувати правильно, і підлаштувати свій стиль під цю машину для того, щоб їхати швидко. А Lamborghini навпаки, вона дуже агресивна, дуже жорстка, дуже добре гальмує, дуже добре стоїть у поворотах, дуже багато в неї оверстір, тобто це збиткової повертаємості, чи як англійською просто це завжди кажу. Тобто, ну, багато стресу на ній їхати. Але коли звикаєш до цього постійного стресу, їдеш швидко і ну, просто її постійно відловлюєш. Але ось у неї швидкість напрямих була не така висока, і коли я намагався обігнати BMW M6, то це було дуже складно, тому що BMW M6 просто тікала від мене напрямих, а в поворотах вона там грамотно закривалася. А ось Aston Martin, як я казав, що дуже збалансована машина і дуже розумна. І ось, хоч вона передньомоторна, не відчувалося такої великої проблеми з тим, що вона постійно плужить. І дуже добре, ну, це ще теж залежить від команди, коли у команди є хороший саппорт від виробника автомобілів. Якось нашої команди про спорт рейсинг, у них дуже добрі відносини з Aston Martin. І коли ми тестилися, нам одразу надіслали рекомендований сетап для цього треку. І вже від нього ми починали працювати. Тобто не всліпу шукаєш, ну тобто там у цих машинах дуже багато налаштувань. Не всліпу шукаєш, що краще, а одразу є якась база. І ця база вже була дуже добре, ми ще її доробили, і машина була просто супер. Тож у GT скажу, що це передньомоторна.
Так, ну і тут одразу пересилають питання, що тобі більше подобається, understeer або oversteer?
Oversteer. Все життя я їздив, ну майже все життя. Більшу частину моєї кар'єри у картингу на карті Energy Course. І ці карти були з дуже великим оверстіром. Тому я з дитинства, з картингу, ще звик до оверстіру, і я не боюся, коли машина китає, і розумію, як з нею працювати. І після цього я і у Формулі 4 налаштовував так машину, і у GT по можливості, тому що у GT є така проблема, те, що у вас двоє чи троє або четверо у машині, і потрібно робити сетап, щоб всім було комфортно і вміти їхати на машині, яка не на 100% тобі підходить. Тому що в Формулі цієї проблеми немає. Тож намагаюся налаштувати машину, яка буде трохи з оверстіром, для того, щоб швидше її розвертати в поворотах і відкривати повну тапочку.
Так, ну, я думаю, що цікава відповідь, особисто для мене так точно. І тут одразу ж, я не знаю, хтось з адмінів питає з чату, яка твоя улюблена траса, так, про це ми поговорили, Зольдер чи Імола?
У Імолі я ще не їздив, у Зольдері так. Думаю, Імола. Ну, симулятор. Потрібно ще проїхати її у реальному житті, але поки, на мій погляд, це Імола. Але Зольдер теж дуже крутий трек. Тож.
Не дуже однозначна відповідь, тому я думаю, не фанати Імоли, не фанати Зольдера не засмутяться.
Не
образиться. А от Кіану Рівс, да, от Кіану Рівс, звісно, не справжній, але от кому-кому, а йому точно цікаво, чи заробляєш ти взагалі в своїй кар'єрі. От таке питання, от, ну, не культурне, ну, от, так. Кіану Рівс.
Так.
Добре. Значить, Діма, який питав про стріми по сімрейсингу, продовжує задавати питання щодо того, який в тебе сетап, кермо, база та педалі.
У мене сетап SimiCube 2 Pro, кермо в мене Audi R8 Lamborghini Huracan GT3, репліка. Педалі у мене Simtac, не пам'ятаю, як Edition, але це гідравлічні педалі.
Пише Діма, що щось на багатому. Отак от, не сподобався йому такий сетап. Каже, занадто дорогий.
Так, це... Я починав, чесно, ось про сімрейсинг ще трохи поговорити, я починав з Logitech Momo, і я до середини 20-го року, з 2009-го, їздив з цим кермом, і багато їздив, і навіть виступав у чемпіонатах на цьому кермі, було дуже складно. І коли почався локдаун, то я почав будувати свій сім, і я одразу розумів, що потрібно купувати хороше обладнання для того, щоб зробити симулятор максимально схожим на реальну машину. Тому що симулятор можна використовувати як професійний симулятор, тобто там, де їдуть професійні сімрейсери, або використовувати симулятор для підготовки себе на на справжній трек. Тому що, ось, наприклад, я не доїжджаю до часу професійних сімрейсерів. Ось, наприклад, там у Барселоні на першому повороті вони з'їжджають повністю на зелене, тобто з асфальту, там гальмують і заходять в поворот. Я розумію, що у справжньому житті це неможливо зробити. Там це брудна траєкторія, і машина там не буде гальмувати. Тому я цього не роблю. Я знаю, що у цій симуляторі так можна робити, але я не роблю цього для того, щоб ну, коли я їду в Барселону і звик так їхати, щоб просто ну, автоматично туди не заїхати і їхати правильно. Я працюю над гальмуванням, над відкриттям газу, і коли є хороші педалі, хороше кермо, це можливо краще зробити, краще відчути, воно більше схоже на справжню машину. І налаштовував я жорсткість педалі і відчуття від керма так, щоб воно було максимально схоже на, ну, на справжній гоночний болід. Тому так. Але все, що хороше, воно зазвичай не дешеве, на жаль. Тож.
Ну, все ж таки, більш окрему тему вже зачепили, тому сподіваюся, що тепер не все по-багатому в нашому з тобою діалозі. Щодо питань, зараз швидко перескочу на інсту, тут є два питання. Про те, як ти почав займатися автоспортом, ми вже поговорили. Питання номер два. Як перейти з прокатного картингу до спортивного? Десь таке ж питання було і в в Телеграмі.
Ну, потрібно розуміти, що у картингу спонсорство максимально не розвинене, тому що картинг дуже дорогий зараз, професійний особливо. І картинг люди не сприймають як якийсь великий автоспорт. Ось, наприклад, виграти чемпіонат світу у картингу складніше, ніж виграти чемпіонат світу у Формулі 1. Тому що, ну, наприклад, на змаганні чемпіонату світу це одна гонка. Їдуть 100 пілотів, перші 15 мають різницю в 1/10 секунді або у 1,5 секунди. І ще у кваліфікації є дрібна помилка або вітер дмухнув не в ту сторону, то замість pole position у тебе 25-та позиція. І тому у відбіркових заїздах їх дуже багато. І у них усіх потрібно приїхати першим або максимум другим для того, щоб не заробити штрафні очки. І, ну, тобто, це теж дуже складно, тому що якщо зламався карт, наприклад, або просто вибили, то одразу теж стартуєш дуже позаду. Тому що, ну, тому у картингу дуже багато, це дуже складно зробити, а компанії і спонсори, ну, не розуміють цього і думають, ну, картинг, там, я теж можу піти на картинг з друзями і там покататися. Тому у картингу зазвичай потрібно починати або своїми зусиллями, або якщо це може допомогти батьки, або родичі, або друзі батьків, неважливо, але це зазвичай трапляється так. І потім вже у картингу на вищих рівнях зараз ми можемо побачити, що, наприклад, Red Bull вже підписує пілотів з картингу, Ferrari підписує пілотів з картингу, McLaren так робить, Mercedes. Тож, виступаючи у Європі і привозячи хороший результат, і також маючи хороші контакти з менеджерами, а менеджери з командами, то можна отримати вже підтримку і у картингу. Але завжди ось ці перші кроки, вони найважчі і це дорого, буду чесно. Тому ось так, потрібно добре їхати у прокатному картингу і мати бюджет, і мати швидкість, і, як я казав, у відповіді на питання, як заробляти в автоспорті, дуже багато факторів, які повинні скластися для того, щоб це вийшло.
Дуже цікава розповідь про, в принципі, мабуть, світ картингу, особливо на даний момент. Я не знав, що зараз Red Bull та Ferrari підписують звідти пілотів. Мені ця інформація була невідома.
Ну, підписують не у команду Формули 1,
звичайно, а
у молодіжну
в академії, так. Значить, наступне питання в нас є про щоб ти розказав про свій особистий автомобіль.
Особистий на кожен день?
Ну, я так розумію, що да.
Я їжджу на Abarth 500 на механіці червоного кольору. Дуже класна машина, дає мені дуже багато емоцій, компактна. Дуже зручно з нею в місці, особливо у Києві, де проблеми з паркуванням завжди були до війни. Тож і дуже зручно завжди маневрувати. Вона низька, жорстка, в ній достатньо місця на мене одного. Тож я дуже полюбляю цю машину і дуже-дуже нею задоволений.
Так, наскільки я розумію, це Fiat, правильно?
Ні, тож, Abarth. Якщо... Abarth і Fiat — це різні речі. Так.
Окей, от для цього і спитав.
Так, розповім, що дуже подобається ця марка, тому що у нас в Україні є дуже сильне ком'юніті, Abarth Club Ukraine, і там зараз, я думаю, десь 100 чи 110 людей, власники Abarth, і, ну, дуже дружні ком'юніті, я не раз ходив з ними на картинг. Тобто збирається Abarth-клуб, усі йдуть на прокатний картинг, катаються, спілкуються. Також ми їздили на чайку, на великий івент любителів італійських машин. Там були і клуб Alfa Romeo, і клуб, не знаю, Maserati клуб чи нас є. Ну, Alfa Romeo і Abarth були більше за все машини. Ну і це дуже класно. Тож, і, до речі, усі, як це сказати, усі учасники клубу Abarth дуже-дуже ображаються, що їх машини називають фіатами, пишуть бан. Тож не треба так казати власнику Abarth, що в нього фіат.
Нестандартний вибір, це круто, тому всі, я думаю, запам'ятали, що не плутати Abarth з Fiat'ом, і якщо бачите красний Abarth в Києві, то біжіть швидше, щоб сфотографуватися з зіркою українського автоспорту. А наступне питання, як важко рулити в Формулі 4?
Важко фізично чи важко, просто важко через рівень конкуренції?
Я думаю, що все ж тут питання про фізичні властивості.
Фізично важко. На гальмуваннях, ну, ось, наприклад, шиї, шию потрібно тренувати для бокових навантажень. Тому що швидкість в поворотах є, вона приблизно, вона трохи вища, ніж у GT3 машин, ну, в залежності від повороту. Але, ну, вона там вже є і досить сильна, тож потрібно тренувати шию. Далі гальмування не дуже різкі, тому що, ну, гальмовна потужність цих машин не така висока. На відкриття газу теж, ну, там 160 кінських сил і десь 600 кілограмів ваги, тобто це, ну, досить швидко вона їде, але не так як Формула 1 чи Формула 2 навіть близько. І кермо, дуже-дуже важке кермо. Я розмовляв з своїми товаришами, які зараз виступають у Формулі 2 або у FIA Формулі 3. Вони казали, що ось кожна формула, кермо складніше і складніше до Формули 1. Тобто, я знаю, у Формули 1 кермо легше. А ось у Формулі 2, особливо зараз на цих великих 18 колесах, тобто дуже складно. Немає ніяких допоміжних систем. І, ну, потрібно мати, ну, багато сил в руках і не просто повертати кермо, а ще, ну, швидко ним керувати, коли машину, ну, підносить або там дощ. Тобто, ну, не повинно бути проблемою, що через фізичну втому ти не можеш їхати не кращий час. Тож складно. У GT кермо набагато легше.
Також тут є питання про чи граєш ти в якісь ігри по типу Формула 1. Тут я вже від себе особисто задам питання. Якщо грати, наприклад, Формулу 1 там 22-го року, виставити максимальне налаштування. Наскільки це відрізняється від реальної формули?
Я не, признаюся чесно, не грав у Формулу 1 2022 і 21. Останні формульні ігри я грав на Logitech Momo. Це була Формула 1 2002, 2003 і 2010, мені здається. Тоді не знав, як, звичайно, у порівнянні, як вона з справжньою формулою. А зараз не можу сказати, потрібно приїхатися. Але я думаю, що якщо пробувати формули, то краще використовувати Assetto Corsa. Звичайно, там є, ну, це відкритий симулятор. Дуже багато машин і треків пишуть люди, ентузіасти. Так. І є дуже хороші моди, і, ну, їх можна купувати на різних сайтах. Тобто, наприклад, я купував моди FIA Формули 3 і FIA Формули 2 і тренувався на них. Ну, вони недорого коштували, 5 євро, мені здається. Але дуже добре зроблені машини, дуже добре зроблена фізика і все. Тож я рекомендую краще їхати в Assetto Corsa, бо Формула 1 2022, я думаю, це більше гра, ну, яка і зроблена і під джойстик, і під клавіатуру, і під кермо. Ну, і вона не буде передавати один в один відчуття. А якщо ось, я пам'ятаю, дивився минулого року відео, що мені здається, що Чеко Перес був на 5 секунд якимось треку повільніший, ніж пілот Red Bull є команди, тобто симуляторів. Ну і це можна зробити висновок, що, ну, що різниці є.
Дуже цікава відповідь щодо симуляторів. От як ти вважаєш все ж таки? От я знаю, що, наприклад, в футболі є багато людей, які ненавидять FIFA чи PES, зараз же є футбол, через те, що вони є не дуже реалістичними, як для тренерів саме. Чи можете сказати таке все ж про Формулу 1? От ти сказав, що Перес там повільніший, чи є це відображенням того, що все ж таки симулятори не є реалістичними?
Так, повторіть питання, будь ласка.
Трохи завалив, да? Так, я маю на увазі, що, от, наприклад, в футболі саме професіонали, вони є люди, які ненавидять футбольні симулятори через те, що вони не є реалістичними. Чи можеш ти сказати, що ти не любиш симулятори гонок через те, що вони все ж не реалістичні для тебе, для пілота?
Ні, ну, я ж казав, що я дуже багато їжджу в симулятори, як я можу робити те, що так дуже не люблю. Ну, потрібно правильно все, ну, налаштувати і правильний симулятор обрати, і, ну, і тренуватися. І зараз, ну, симулятори дійсно вже передають дуже схожі відчуття від які, ну, як і в реальній машині на треку. Тобто, ну, ось, наприклад, мій приклад Мізано. Ніколи не їздив на цьому треку, у мене був там тест на Bentley GT3. Багато їздив на симуляторі, приїхав, три кола, і відчуття, що я вже цей трек їздив, не знаю, 5 років. Тобто дуже схожі усі моменти, і поребрики, і ями, і траєкторії, де гальмувати потрібно. Навіть треки так промальовані, траси, що, ну, ось, там якісь орієнтири можна робити у симуляторі такі самі, і можна робити у реальному житті. Тож я наполегливо рекомендую їздити у симулятори. Це, ну, це дуже класно. Але кажу, що потрібно все правильно налаштувати. Якщо воно налаштовано неправильно, це буде, ну, це буде більше, як це сказати. Це буде більше заважати, ніж допомагати, ось так.
Так, ну, тож всі почнемо кататись на симуляторах, нам рекомендують. І в нас ще є декілька питань, давай по ним трошки швидше пробіжимось, я буду вже об'єднувати. Є питання, яка в тебе мрія, і одразу ж питання, Зараз. В яку команду хочеш попасти найбільше в Формулі 1, якщо в тебе є така мрія?
Так. Давайте, ну, не знаю, я, як я казав, що я все життя жив мрією потрапити в Формулу 1, і коли, ну, це не виходило, я розумів, це було дуже складно прийняти, дуже складно відмовитися від, від мрії дитинства потрапити у Формулу 1. Але коли я відкрив для себе світ кузовних перегонів, я був вражений, я не знав, що, ну, що це теж класні перегони. Я завжди думав, що GT, що прототипи, це все, ну, це люди, які не змогли реалізувати себе у формулі і йдуть туди просто їздити, аби їздити. Ось це було моє ставлення до цих перегонів. Але коли я прийшов, ну, у світ цих гонок і побачив, що це зовсім не так, що багато гонщиків ніколи і не пробували себе у формулах. Наприклад, мій напарник Джордан Пеппер. Він казав, що мій батько, ну, він трохи ганяв, він казав, що, ну, у нас немає грошей на Формулу 1, і, ну, це буде, як сказати, немає шансів. Тобто немає шансів, і він одразу почав з кузовних перегонів, і потім так, не знаю, там, сезонів 5-6, і став заводським пілотом Бентлі, і їздив у заводській команді 5 чи 6 років за зарплатню. Тобто я вважаю, що це успіх. І дуже ну, мудра стратегія розуміти, що ось, ну, Формула 1 – це місце для, ну, для навіть не мільйонерів, це для мільярдерів вже зараз. І пробитися без грошей, як це зробив, наприклад, Естебан Окон. Ну, я думаю, це останній приклад у Формулі 1 людини, яка змогла дійти до Формули 1, як Феттель, як Хемільтон, без грошей. Тобто зараз це неможливо. І яке питання було?
Питання було про те, яка в тебе мрія, і чи є мрія, якщо так, є мрія, так, про Формулу 1, то яка команда?
Заговорився, вибачте. Якщо у мене буде можливість поїхати в Формулу 1, я, звичайно, поїду. Це буде дуже круто. Якщо, ну, якщо навіть буде можливість просто зробити тести, я б дуже цього хотів, тому що мені цікаво дізнатися, як їде машина Формула 1. Не думаю, що вийде їхати як постійний пілот, але все можливо в житті. Якщо б, ну, сказали, за кого їхати, цікаво буде подивитися, як поїдуть Porsche і Audi, і що вони прийдуть до Формули 1. І коли вони прийдуть, як вони будуть себе показувати, я думаю, я, мабуть, поїхав би за Porsche, тому що, ну, це нова команда, і цікаво подивитися, як вони будуть виступати.
Так, ну, Porsche, здається, все ж не будуть приходити в Формулу 1, а от Audi з 26-го року ми маємо побачити. Так, залишилось небагато питань. Тут так, ну, що скажеш про картингову чайку?
Такий цікавий трек, не дуже рівний, бо старий, і конфігурація треків Радянського Союзу, які не мали жодного сенсу, тобто дві довгі прямі, два повороти. Ну, чесно, не найкращий трек. Але в Україні ми маємо, що маємо, і ми мали їздити на цих треках. І добре, що вони взагалі були. Але буде круто, звичайно, якщо в майбутньому у нас будуть нові треки. І з більш цікавими і технічними конфігураціями, ніж чайка.
Є таке питання, от знову ж таки, що стосується трас, чи складно довго їздити з кола в коло? Скільки я розумію, питання про довгі гонки.
Ні. Навпаки, чим довше їдеш, тим більше відчуваєш усе, і трек, як він змінюється, як змінюється, як зношуються покришки, як менше палива у баці. Це теж це все відчувається, і це дуже цікаво. Ось, наприклад, Нордшлейфи, ну там зовсім не скучно їздити коло за колом, тому що поки приїжджаєш одне коло, вже все змінилося, і ну і це постійний перегони. Хтось їде швидше, хтось повільніше, тобто постійно обганяєш повільні машини, а тебе обганяють швидкі, і ну постійний стрес, і зовсім немає часу, щоб сумувати або думати, що втомився, і все таке.
В нас також от Юкі завітав до чату. Можливо, це Юкі Цунода, не знаю, чи не хоче махнутися він з тобою місцем. Питає, з кількох років можливо потрапити в автоспорт?
Зі скількох?
До скількох.
А до скількох?
Угу.
До, я не знаю, до 65-7, навіть більше. Ну, я з власними очима бачив гонщиків, яким було десь 75 років, і вони їхали. Ну, GT3 їхав, йому було 65, а просто ось на треку було 75 десь. Тож ніколи не пізно приходити до перегонів, просто треба ставити відповідні цілі до, ну, до свого віку і до свого досвіду у перегонах. Тож у 30 років, почавши займатися автоспортом, ну, зрозуміло, що Формула 1 не вийде потрапити, але ось якщо є досить ну, сильна фінансова підтримка або свої фінанси, наприклад, Леман проїхати можливо у категорії GTA, наприклад.
Тож, але я думаю, що від цього. Цією відповіді ти точно порадував тих наших слухачів, які хочуть потрапити в гонки, тому що часу в них точно буде вдосталь. І здається, якщо не помиляюсь, останнє питання з чату, що ти можеш сказати про Шумахера або Сенну?
Шумахера Міхаеля?
Ну, я думаю, що якщо порівняння з Сенною, ну, то що Міхаеля.
Ну, так, ну, не знаю. Тож... Ну, дуже шкода, звичайно, що так вийшло і з Айртоном, і з Міхаелем. Тож, ну, два дуже великі гонщики. Що можна сказати? Ну, це легенди навіть. Ну, не просто великі, це легенди. Легенди автоспорту, яких будуть пам'ятати, ну, кожне нове покоління гонщиків буде пам'ятати цих пілотів. І... Все, що можу сказати.
Так, ну, зрозуміло, що, мабуть, найприємніші слова про двох з п'яти точно найвеличайших пілотів. І давай тоді до моїх питань повернемось. В мене їх залишилось небагато. Буквально парочка і зробимо бліц-опитування. Сподіваюся, що нікого з глядачів, нічі питання я не пропустив. Ага, пишуть мені в адмінку, що я пропустив питання. Лано, Ставрія чи ВАЗ-2107?
Ну,
а тут
жовтове питання, так, ну, вибачте.
Окей. Давай тоді до моїх питань. Ми перейдемо вже до так, підводу до бліцу. Хто тебе мотивує та підтримує найбільше, і чи є в тебе та людина, заради якої ти готовий на будь-що?
Цікаве питання. Заради кого? Ну, не можу сказати, що коли я сідаю в політ, я думаю, що ось, а для кого я це роблю, і думаю про це. Це питання інше. Я, звичайно, це роблю для себе, тому що ну, я свій найбільший мотиватор. І іноді мій батько, звичайно, дає мені штурханів, але все одно, ну, я багато працюю один, коли я тренуюся на симуляторі і коли я за кермом гоночної машини. Тож питаю за все, більше за все я себе. Ну, де час, як я можу бути швидше, що можу зробити краще. Звичайно, я дуже вдячний своїм батькам і хочу їм віддячити за те, що вони зробили для мене. Тож, це, звичайно, теж в мене присутнє, коли я їду. Тобто я не дозволяю собі боятися і їду вперед, навіть коли страшно, коли, як в нього в Гринзі була ніч, тощо, але ти їдеш, ти не боїшся, хочеться зупинитися і піти, тому що це дуже, дуже небезпечно завжди. І, але думаєш про найближчих для себе людей і після цього. А коли їдеш, думаєш тільки про те, як їхати швидше і не розбитися теж. Ось так.
Ти часто сьогодні згадуєш про виховання чи настанову від батька. Чи були в тебе ситуації, наприклад, як у Макса Ферстаппена, коли тато казав йому, що він буде водієм трактора або мусоровозу?
Ні. Звичайно, з батьком були конфлікти, але, думаю, не такі, як у Макса Ферстаппена. І, в дитинстві мене дуже сильно мотивував батько і давав і пряник, і кнут, коли було потрібно. Тож, я дуже вдячний, що він так, що він так мене виховав, і скільки усього він мені дав, і на треку, і просто поза ним, звичайно, що я росту такою людиною, якою я є. Це завдяки моїм батькам, у першу чергу. І мій батько найкращий, слава Богу, не казав, що я буду водієм трактору або мусоровозу.
В нас в чаті просто є Олександр Пеклін, це твій батько чи ні?
Так, я думаю, так.
Ну тоді дякуємо за такого крутого гонщика та хлопця, користаємось можливістю. І давай тоді до бліц-опитування, мабуть. У мене є 10 питань на швидку відповідь для тебе. Чи готовий ти?
Так.
Питання десь жартівливі, десь серйозні, але ж. Перше питання – Red Bull, Ferrari або Mercedes в Формулі 1?
Red Bull.
Потужні чи екологічні двигуни?
Потужні.
Гонки в дощ або повна заборона виїжджати при поганій погоді?
Гонки в дощ.
Звісно ж, важливе питання. Ленс Строл або Ніколас Латіфі?
Два великих.
Окей, чи є Міхель?
Готіфі.
Окей. Міхель Шумахер – це найкращий пілот в історії?
Ні.
Окей. Одна гонка в Формулі 1 чи повний сезон в Формулі 3?
Зараз одна в Формулі 1.
Тест-пілот в Формулі 1 чи повний сезон в Формулі 3?
Тест-пілот в Формулі 1.
Україна колись побачить гран-прі Формули 1 на власні очі?
Так.
Чи стане Макс Ферстаппен рекордсменом Формули 1?
Він вже є рекордсменом.
Я маю на увазі по...
По титулам?
Так, по титулам.
Так.
Кар'єра чи кохання?
Кар'єра.
Окей, тоді наостанок хочу запитати в тебе про, можливо, в тебе є улюблена книга про автоперегони або загалом якась улюблена книга, яку ти порекомендуєш сьогоднішнім слухачам.
Я дуже полюбляв книгу про Берні Еклстона, але я не буду її рекомендувати зараз через те, як він себе повів. Я втратив повну повагу до нього і все те, що він зробив. Через те, що він казав, я перечеркнув усе це. Я думаю, що я скажу, я рекомендую у перегонах книгу про Кімі Райконена. Це невідомий Кімі Райконен, мені здається. Я її прочитав за 2 години десь, я думаю. Можливо, за 3. Дуже швидко. Тобто, ось на одному диханні вона прийшла, і мені дуже сподобалося. А так, з іншої літератури, ну, не знаю, дуже багато книг, дуже багато хороших книг. Я порекомендую цю.
Тоді обов'язково, якщо там запишіть хтось з адмінів, щоб порекомендувати цю книгу в пості. І тоді наостанок слово для тебе, можливо, що ти хочеш порекомендувати молодим пілотам із України на даний момент.
Продовжувати робити те, що любиш, використовувати усі можливості, які є, і, звичайно, не здаватися. У мене не один раз, ну, особливо зараз, тобто минулий рік був, були і підйоми, і падіння через проблеми з командою, багато не їздив. Цей рік теж дуже багато не був за кермом. І, звичайно, хочеться, сумуєш, заздриш тим, хто може це робити. І, ну, головне не втрачати надію і постійно робити все, що можливо на даний момент. Є симулятор – симулятор. Немає симулятора – фізична підготовка, моральна, відео, ютуб, книги, тобто, щоб коли отримати шанс проявити себе, ну, не профукати його, так сказати. Ось що можу рекомендувати. І не тільки молодим пілотам, усім.
Дякуємо за поради, дякуємо за те, що завітав до нас. Майже півтори години ефір. Ні, навіть перетнули ми позначку в півтори години.
Ну, дуже цікаво було теж. Дуже дякую вам.
Тож, я сподіваюся, що колись ти до нас ще раз завітаєш, поговоримо ще про щось, і вважаю, що все ж таки ми непогано провели час. Наші підписники дізнались багато нового, я також. Сподіваюся, що тобі також було цікаво в компанії Ukrainian Formula.
Звичайно.
Бажаємо тобі успіхів у майбутньому, будемо раді, якщо... ти, не знаю, привезеш в Україну свої титули кудись там на виставку, коли їх буде багато. От. І також, звісно, дякую всім, хто був на ефірі, дякую за участь, за питання. І нагадую, що цей ефір ви зможете переслухати в вигляді подкасту. Всі посилання в профілі, слідкуйте за успіхами Івана, слідкуйте за нашим каналом та підтримуйте українське. Слава Україні!
Героям слава! Дуже дякую всім. До наступних зустрічей.
До побачення.
Бувайте.